Grad 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 7. novembar. U današnjoj emisiji naši sagovornici bit će dvojica pripadnika mlađe srednje generacije regionalne književnosti, jedan pretežno pesnik, ali kritičar i eseista, i jedan pretežno prozni pisac, dakle Marko Pogačar i Bojan Krivokapić. Marko Pogačar je objavio 5 knjiga pesama do sada, 2 knjige prikaza i eseja pre ove o kojoj ćemo danas razgovarati, jednu publicističku knjigu i jednu knjigu putopisne proze Slijepa karta koju smo predstavili u Oko Balkana pre nekoliko godina. A danas ćemo razgovarati o njegovoj novoj knjizi koja je objavljena ove godine u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada. Ona ima dvostruki naslov Pobuna čuvara i čitati noću i predstavlja svojevrsnu knjigu prikaza ili eseja. A drugi sagovornik je novosadski pesnik i prozni pisac Bojan Krivokapić. On je objavio knjigu poezije Žoharov let, potom knjigu priča Trči Lilit, zapenju demoni i Proleće se na put sprema roman koji je objavljen prošle godine u izdanju Redboxa iz Beograda i za koji je dobio nagradu Mirko Kovač u Rovinju u kategoriji najbolje knjige ili proze autora do 35. godine života. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim Marka Pogačara, za koga verujem da mnogi naši slušalci, ako ništa drugo, su čuli, a možda i čitali neko od njegovih knjiga poezije, koje su objavljeni kod nas, možda knjigu putopisa, ili u vremenu koje sledi, to će biti knjiga eseja Pobuna čuvara i čitati noću, koja je objavljena nedavno u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada. Marko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, jedna knjiga sa dva naslova, a možda dve knjige pod koricama jedne, Pobuna čuvara i čitati noću. Šta je zapravo ova knjiga, da li to zbirka eseja, da li to dnevnik čitanja i zašto pod koricama jedne knjige dve celine?
Pa da, jedno i drugo, to su, hajmo reći, dvije knjižice, dvije vrlo ovako abstraktno složene cjeline koje ipak jesu, na neki način funkcioniraju kao cjelina, kao knjiga, ajmo reći u onom smislu poglavlja ili u kojem se knjiga znala koristiti u nekim ranijim vremenima kao neka unutarnja razdioba jednog sveska. Tako da u nekom novoj terminologiji to su samo dva dijela i dva poglavlja, ali nekako mi je, pošto su prilično različiti i nastali su u različitim okolnostima, bilo mi je nekako zgodno da ih i u samom naslovu u nekoj pojavnosti razdvojim, znači i da oba postoje, da su oba prisutna i na samoj naslovnici knjige, umjesto da tražim neki generički, treći, zajednički naslov koji bi ih objedinio na neki način i što bi vjerovatno bila praktičnija i standardnija opcija. Moram priznati da je to i za mene jeste jedan mali i omaž. Uvijek me kao od vremena studija književnosti, od kada sam se prvi put susreo s tom knjigom, na neki način proganjala Benjaminova knjižica. Mislim da je to bilo ovdje kod nas u Radovom izdanju objavljeno, u kojoj su bili, naravno u biblioteci Reći misao, koja je objedinila dvije također manje cjeline, Slijepu ulicu i Berlinsko djetinjstvo. Fasciniralo me to i na razini zvuka uopće, taj neki dvojni naslov i na neki način sam zapravo htio paracitatom ili odati neku počast tome.
Najduži tekst u knjizi, on se nalazi u prvom delu, u Pobuni čuvara. On se zove Bomba u jeziku, odnosno govori o političnosti poezije i tu iznosiš neke teze, sve polaziš od aksioma da je poezija imanentno politična, pominješ tezu o stalne samosvesti ili potrebi stalne samosvesti poezije o svom jezičkom medijumu i na kraju završavaš sa jednim stavom o permanentnoj revoluciji jezika. U tom fragmentarnom eseju, da ga tako nazovem, ne insistiraš na onome što je bio izbor teme, načina obrade ili, kao što se nekad govorilo, poruci ili tendenciji dela, nego naprotiv onim formalnim svojstvima da se krije takozvana političnost poezije.
Prije svega, ja naravno mislim da je sve imanentno politično, da poezija nije tu nikakva iznimka. Zašto je to potrebno možda dodatno naglasiti, zašto se to uopće trudio apostrofirati, iako bi vjerovatno trebalo biti evidentno, je što se upravo iz pjesništva, pa se češće iz književnosti općenito, pokušava, ja to vidim kao naravno snažno ideologiziranu i nasilnu gestu, nju se pokušava izmjestiti umjetno iz područja političkog i svesti je na neki način samo na njen takozvani estetski ostatak. To naravno mislim da apsolutno nije moguće, nisam siguran da to treba posebno elaborirati. Ne radi se tu o onoj osporavanju ove već odavno postulirane estetske autonomije umjetnosti, već o tome da jednostavno kao nulti stupanj govora o pjesničkom pismu, koji bilo kojem drugom pismu, koji bilo kojoj drugoj umjetnosti, naravno pođemo od teze da je literatura, pjesništvo kao i sve ostalo jednostavno neminovno uranjeno u politički diskurs i u ideologiju. I da je više potrebno pozoriti na to, jer nam ta stvar, što nesvjesno, a što kažem, svjesnim ideološkim manevrom, sve češće čini mi se izmiče.
Još jedan tekst blizak ovom je Protiv kritike, gdje se baviš statusom književne kritike. On je napisan 2012. godine. Polaziš od toga da deskriptivna kritika nije kritika, a onda osuđuješ sve forme i manifestacije, ja bih to tako nazvao, konformističkog licemerja, kada autor i autorke onoga što predstavljaju kao kritiku zapravo prodaju, da tako kažem, rok za sveću, odustajući i od vrednostnog stava i od nekog posebnog analitičkog napora. Sad možemo govoriti o stanju medija, otvorenosti za književnu kritiku, o tome da li podstiču i da li su otvoreni za relevantnu i posebno tu radikalnu negativnu kritiku ili nisu, ali da li se za tebe stanje promenilo u našim, dakle, hrvatskim regionalnim medijima do sada i zbog čega zapravo autori nekako zaziru od pisanja takve kritike?
Da, to je jedan već prilično stari tekst. Evo, vraću se korak nazad, zaboravio sam se na to svrnuti. Naime, taj cijeli prvi dio, uvjetna cjelina, Pobuna čuvara, okuplja tekstove koji se na iz različitih aspekata bave temom politike i književnosti. I da, neki su relativno novi, a neki su sada već 7, 8, 9 godina možda stari. Ali čini mi se da nekako funkcioniraju pod tom egidom. I ne čini mi se da je taj, recimo, tekst zastario, nije se ništa, mislim, u međuvremenu suštinski promijenilo, samo je proces o kojima se tu radi, čini mi se da su dodatno progresirali, tako da da je situacija samo za nekoliko stepeni slabija nego što je bila u vrijeme pisanja tog teksta, da su neke pozicije koje su tada još koliko toliko funkcionirale, neka, ajmo reći, stečena prava, bila tad još donekle, barem okvirno podrazumijevana, dok danas mislim da se dobar dio toga također uzdrmao. Ali da se vratim na pitanje, mislim, ja ne inzistiram da kritika nužno treba biti samo negativna ili da treba čak pretežno biti negativna ili da je kritika neki tip kritičarovog obračuna s njima, koji god oni to bili, da je ona neki, kako bi rekao, naravno na onim znakovima po prirodi, konfliktan žanr ili nešto slično. Dapače, uvijek sam bio skeptičan kao čitalac prije svega prema kritikama koje su isključivo i ostrašćeno negativne. U većini knjiga o kojima se, ajmo na neki način, opet jedan vrlo uvjetan navodni znakovi jedni, o kojima se isplati i vrijedi pisati, njima najčešće svakako postoji neki interesantni pozitivni aspekti koji također mislim da u kritičkom tekstu vrijedno pobrojiti i istaknuti, ako ništa time naša konačna procjena, koja je naravno uvjetna kritičarova procjena, ako je ona negativna, mislim da time čak dobija dodatno na težini. Barem u nekom banalnom recepcijskom smislu. Ne samo isticati isključivo, na neki način pred zid redati ono što u tom nekoj konkretnoj knjizi ili tekstu smatramo nefunkcionalnim ili neuspjelim. Gdje je po meni problem? U tome što najveći dio naše, pogotovo opet uvjetno na onim znacima mainstream kritike, možemo se opet vratiti na to što to uopće danas jest, sve češće i sve eksplicitnije bježi od bilo kakvog isticanja eksplicitno negativnog suda o knjizi, pogotovo ukoliko se mogu i u tragovima ili u nekim insinuacijama naslutiti neki podtonovi koji bi ukazivali na to da se tom profesionalnom konkretnom čitatelju ta knjiga iz nekog razloga ne sviđa ili ne misli da funkcionira, vrlo često nedostaje bilo kakav eksplikatorni aparat, bilo kakva analitika koja bi to poduprla i ja naravno u tom ne znam zašto bi ja onda takav sud ili bilo koji čitatelj uzeo kao relevantan. Mislim, naravno da svi smo iskvareni socijalnim kontekstom, prvo što pomislite je da, to je neki njegov obračun s njima. Jako mi se čini kompleksno to pitanje i sad koliko da se unazad vraćamo, ali po meni je u našim književnostima, u našim malim jezicima i malim književnim poljima, čini mi se zapravo najveći problem ne nesposobnost, nemoć, čak i neka želja kritičarki i kritičara da se bave na relevantan i zaista kritički način nekim knjigama, već u oportunizmu i konformizmu koji je posljedica strukture književnog polja koje je, mislim, incestuozno. Isti ljudi su, tu brojim zapravo i sebe, ne stavljam se ni na koji način izvan te sheme, isti ljudi su urednici, autori, kritičari, vlasnici izdavačkih kuća, organizatori čitanja festivala i tribina, urednici u medijima, novinari u medijima, suvlasnici zajedničkih medijsko-izdavačkih projekata. Na kraju krajeva, u ovako malim sredinama, partneri, prijatelji i neprijatelji. S obzirom na opću degradaciju jeli, i s jedne strane struke, a s druge strane na pauperizaciju cijelog polja i sistema, jednostavno na bilo koji način se zamjeriti čak i minimalnim nekim stručnim minimumom je postalo ekonomski posve neprihvatljivo. I po meni je to zapravo glavni problem, to je samo jedan naravno aspekt problema, ali mislim da bi koliko god ga širili, jedan dobar dio stramputica bi na neki način vodio natrag u ovo klupko da bi se opet došli zapravo na ono bottom line oportunizma i konformizma.
You didn't have to go far.
Nastavljamo razgovor sa Markom Pogačarom povodom njegove knjige Pobuna čuvara čitati noću u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2. Još jedan zanimljiv tekst, pomenuo se Knjižano polje. U jednom tekstu se baviš takozvanom post-jugoslavenskom knjižnom scenom, odnosno koristiš taj termin koji se dobrim delom već odomaćio i postoje zapravo neutralan, iako se može govoriti i o nekakvom ideološkom podtekstu ili vrednostnom podtekstu ili kulturološkom podtekstu, sasvim svejedno. Zašto je tebi bliže svrstati se u post-jugoslovensku književnost nego recimo na hrvatsku, ako je to tako, iako mislim da su te dve stvari kompatibilne? I šta je ono što čini neke crvene niti, odnosno zajedničke momente post-jugoslovenske književnosti? Da li je to međusobno razumljiv jezik, nasleđe, nekakva distribucija knjiga ili činjenica da autori, a među njima svi ti, objavljuju relativno bez problema u svim ovim sredinama?
Upravo se time zapravo svojom nekom osobnom perspektivom bavim u tom tekstu. Naime, nemam nikakvo potrebu da se etnički bilo kako ekspliciram ili određujem. Mislim da je moj identitet, koliko god zazirao od koncepta identiteta u onom klasičnom smislu, i zaista mislim da je identitet jedan od gorućih ideologema današnjice, na neki način trojanski konj suvremene politike. U onom, ajde opet banalnom, klasičnom, operativnom smislu, identitarnom, kod mene možda etnički identitet najprisutniji upravo kroz to što, kroz svoj izostanak, kroz tu jednu prazninu i neko potpuno odsustvo potrebe s jedne strane, a s druge strane kroz eksplicitnu odluku kao rezultat političkog stava da se tako nečega odreknem. Ja nemam potrebu od toga praviti neko veliko pitanje. Mislim, ja sam i u, ne znam, u popisu stanovništva nacionalno neopredijeljen, ali nemam ništa protiv, naravno, da me se operativno zove hrvatskim piscem. To je uostalom iz više aspekata sasvim točno i prilično upotrebljivo. Jednostavno, zašto bi bježali od svakodnevnih situacija? Jednostavno, nekad vas trebaju staviti u neki koš iz najjednostavnijih praktičnih razloga, ali ako baš moram birati neku takvu odrednicu, a insistiram na tome da svaka individualizacija počinje s tim što takve gide biramo, a ne prihvaćamo ili se u njima rađamo. Mislim da tu onaj marksistički stari termin lažne svijesti i dalje vrlo praktičan, operabilan i funkcionalan. Da neka individua počinje tek kada se ti identiteti počnu birati svjesno sa jasnom agendom zašto se to radi. Naravno, također bivajući svjestan svoje lične pozadine i da je neke stvari lakše, naravno, bilo izabrati jednome, a drugome neke druge, i da je na neki način opet bio predodređen možda do neke granice da ih izabere. Nije stvar toliko jednostavna. Ali ja, ako moram birati i ako me se traži da odredim neki svoj identitet na tom načinu, ja ću uvijek izabrati onaj jugoslavenski, odnosno post-jugoslavenski. On je prilično precizan. Ja dolazim iz miješanog braka, otac mi je bio oficir armije, selili smo se, nismo, obitelj nije religiozna, nemamo taj tip pripadnosti, nikad se nismo nacionalno identificirali, potpuno sam bez toga odrastao. U ostalom, ja govorim i slovenski jezik i razumijem, i mislim, zašto ne bi onda bio slovenski? Ok, pišem na hrvatskoj inačici srpsko-hrvatskog jezika, ali to je neko moje ukotvljenje u hrvatski identitet. Sve ovo ostalo je naravno jedna kompleksna nadgradnja kojom prihvaćam jednostavno kulturni krug koji me presudno formirao, i upućujem na činjenicu da je zapravo upravo to post-jugoslavensko književno polje moj primarni referentni okvir, da su to moji implicitni čitatelji, zapravo da se naravno svojim knjigama, onom apstraktnom implicitnom čitatelju, ne obraćam čitatelju iz Splita ili Šibenika, hrvatskom čitatelju, nego čitatelju sa, kao prvo, čitavog područja našeg jezika.
Ono što si rekao, rekao bih da je kompatibilno onome što si pisao u tekstu Fragmenti o promjeni mjesta, gdje se sreće figura ne samo putnika, nego pisca putnika. Budući da si ti, da tako kažem, rezidencijalni globtroter i globtroter generalno, i da imaš dosta sadržajno to iskustvo, taj tekst počinješ jednim citatom Roze Luksemburg, koja kaže: oni koji se ne kreću ne primećuju vlastite okove. Pa bih te pitao, sa tim iskustvom koje imaš, kojih si se zapravo okova oslobodio i rekao bih da je jedan od tih upravo to fleksibilnije shvatanje vlastitog, po znacima navoda, identiteta.
Teško je tvrditi da sam se ikakvih, i ne bi to bio spreman tvrditi, da sam se ikakvih okova oslobodio. Taj citat ide više u tom smjeru da te okove vrlo često uopće ne primjećujemo, nismo ih svjesni, zapravo naturaliziramo ih, ponutarnjemo, i to je zapravo onaj temeljni mehanizam interpelacije na kojem ideologija funkcionira, a kretanje je često u doslovnom i metaforičkom smislu, naravno, zapravo jednostavni proces kojima te okove čujemo. Tu je ta metafora, naravno, pokreta zveckanja koji nam ih učini prisutnim. Mislim da je to, kažem, i u doslovnom i metaforičkom smislu prilično funkcionalno, da su izmještenja u druge političke i kulturne sisteme svakako uvijek dobrodošla, perspektive se mijenjaju, iskustva se gomilaju, ali ne bi opet rekao da su ni po čemu nužna, mislim, ili da se bez njih ne može, ili da ona moraju biti formativna za neki tip izmještenja, kritičkog mišljenja i slično. Ona su, kažem, prije svega dosta praktična, jednostavna, naravno ukoliko ste u mogućnosti da ih fizički realizirate.
I Marko, još jedno pitanje, nažalost samo jedno koje će biti posvećeno drugom delu tvoje knjige, Čitati noću. Tu se nalazi niz kraćih tekstova koje ne bih nazvao ni prikazima, ni osvrtima, ni pre svega analitičkim tekstovima, odnosno diskurzivnim, ali ni impresionističkim, koji su inspirisani konkretnim čitanjima konkretnih knjiga, pa se tu pominju, recimo, savremeni mađarski autori ili mađarski autori iz Vojvodine, kao što su, recimo, Oto Tolnai, Geza Čat, ili neki istorijski, naravno, Deže Kostolanj, Laslo Krasnohorkaj, savremeni američki ili istorijski autori, Cormac McCarthy, Sam Shepard, Don Passos, ili, recimo, Bernhard Bolaño, odnosno od domaćih Kiš i Kovač. Kako ti vidiš ove tekstove, kako ih treba razumeti, i budući da tu, kažem, nešto i ne problematizuješ, kao da po jednu stvar povodom neke knjige raspravljaš sa sobom, recimo povodom Kišove knjige Rani Jadi, kako ona na tebe deluje posle tolikih godina, i Kiš opet i kao kanonski pisac i taj tekst, da li nam on govori posle, ne znam, školske lektire, išta. Dakle, kako si pristupio tim knjigama?
Ta druga cjelina u knjizi, Čitati noću, a ja je, mislim, to negdje piše, stoji unutra, zovem i Citati noću. Ona se mogla komotno ići i pod naslovom Citati noću, jer to je neki zapravo dnevnik čitanja, i to dnevnik nesaničkih čitanja. Knjige su zaista odabirane nasumce bez ikakvog reda, kako su mi padale pod ruke u tim nekim noćnim čitalačkim sesijama. Većinu sam ih poznavao od ranije, od se radi o nekim ponovljenim čitanjima, u neke sam ulazio prvi put, i mislim da su one diskuzivno kombinacija neke intimne, baš čitalačkog dnevnika. Naravno, to ponekad se blago sklizne u kritički ili neki analitički diskus, ali samo rubno. Mislim da zapravo skoro svakom ili možda svakom tekstu se te knjige na neki način čitaju kroz metaforu noć i kroz tu nesanicu kao jedan faktički uvjet njihovog nastanka, ali i kao metaforičku nadgradnju. Tako da meni je zapravo bilo interesantno, neobavezno, bez nekog nužne, implicirane, opet u navodnim znakovima, kritičarske objektivnosti ili diskurzivnog duga prema tekstu, disciplini i slično, jednostavno bilježiti neke tokove misli u sitnim satima o nekim knjigama koje su mi se dojmile, nisu dojmile ili slično.
Marko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Marko Pogačar, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi Pobuna čuvara, Čitati noću, koja se pojavila ove godine u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada. Sits round to watch.
so far behind. Cause behind the clouds is a piece of heaven, and heaven has sent them to drift on by. Everybody's smiling 24/7. Everybody feels like a special.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, odnosno postjugoslovenskim i balkanskim književnim scenama. Naš sagovornik je i Bojan Krivokapić, novosadski pesnik i prozni pisac. On je za svoj roman Proleće se na put sprema, koji je objavljen prošle godine u izdanju Red Boxa iz Beograda, dobio regionalnu nagradu Mirko Kovač za kratku prozu autora do 35. godine života, što je bio povod da razgovaramo sa njim. I razgovarali smo sa Bojanom Krivokapićem tokom trajanja Beogradskog sajma knjiga i upravo prvo pitanje koje smo mu postavili bilo je da opiše svoju reakciju na nagradu, odnosno svoj osvrt ili stav o nagradi Mirko Kovač.
Znači mi jako mnogo, to sam rekao i na dodeli, zato što je to nagrada koja ima jasan i nedvosmislen jugoslovenski karakter i mislim da je dragocena pre svega zbog toga. Također to je jedna od nagrada koju ne prati nikakva ružna priča, što je također mislim važno nekako, onako osjećaš se dobro kada si deo dobre priče. Bio presretan kad su mi to javili, onako i malo nervozan, dakle kao imaš kombinaciju sreće i nervoze kao šta sad nekako imaš tu dodatnu odgovornost u odnosu na nagradu. Sad ta nagrada knjizi znači to da će ljudi, pretpostavljam, čuti za tu knjigu, pa će onda pročitati, pa će imati nekakav stav o tom tekstu, a meni je kao autoru to važno.
Koliko ti je inspirativno i to što ta nagrada nosi ime Mirka Kovača, odnosno koliko ti je njegovo knjižano delo, esejistika, publicistika, politički komentari bilo važno, s obzirom da, čini mi se, korespondira i sa tvojim pristupom i kulturi i književnosti?
Meni je Mirko Kovač jedan od najzanimljivijih pisaca i najvažnijih kada posmatramo jezik. Dakle, ja uživam čitajući i iščitavajući ponovno njegovu književnost zato što je to jedno retko bogatstvo jezika koje postoji u tim knjigama. A kako mene jezik zanima, dakle, jezik, standardi, dijalekti, muzikalnost tog jezika, pisane i ispisane priče iz jezika, negde mi je i zbog toga ova nagrada veoma važna. Važna mi je zbog toga što iako se zvanično smatra da je Mirko Kovač antikomunistički pisac, ja mislim da je on vrlo komunistički pisac ako posmatramo tekst. Taj tekst je vrlo uključujuć, ohrabrujuć, antielitistički, dakle ima sve dobre osobine. E sad to što je Mirko Kovač bio antipartijski pisac, to je nešto drugo i to je naravno važno jer pisac mislim da suštinski mora biti antipartijski. Pisac ako je partijski nekako prestaje da bude pisac, onda postaje skroz nešto drugo. Ceo taj jugoslovenski kontekst, jugoslovenski impuls, jugoslovenska nekakva emocija koja tu postoji meni jako važna kao nekom ko pripada generaciji koju opisuju kao postjugoslovenska, za što nisam siguran da li je dobar označitelj, zato što to post ti nekako onda ne da baš previše prostora, nego si ti kao neki posledica nečega u stvari i vrlo ovako pasivna i pasivizirajuća pozicija, pa ne znam kako bih nazvao da li je to onda postjugoslovensko ili neojugoslovensko ili možda baš iz inata reći jugoslovensko, jer ono fakat jeste. Dakle, okej, nema više te države, ali razne druge stvari postoje u jugoslovenskom smislu, tako da, da, možda bismo tako trebali onda to i nazvati, da neki od nas smo i danas jugoslovenski, iako je ovo godina 2018.
Kako tumačiš činjenicu i koliko ti znači to što se knjiga objavila, dakle, i u Beogradu i u Sarajevu, izdanju Sarajevskog Bajbuka, odnosno kako tumačiš njihovo interesovanje za ovu tvoju knjigu?
To je još jedna od lepih stvari. Dakle, Redbox je mali pošteni izdavač u Srbiji, Beogradu i Srbiji, i knjiga je dostupna u većim knjižarama, ne baš u svim. I onda se dogodilo to da me je kontaktirala Kristina Ljevak iz izdavačke kuće Bajbuk Sarajevo, da bi rado pročitala taj rukopis, i zapravo je ona možda i najvažnija osoba za to što se dogodilo da je knjiga pola godine nakon beogradskog izdanja doživjela i svoje sarajevsko izdanje, odnosno to je izdanje za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Mislim da ta knjiga time dobija mnogo i kako, pa mislim, naravno sam srećan, što da kažem, da sretniji bi bio još da je ona dostupna i u drugim državama.
Tvoju knjigu Proleće se na put sprema, barem ako se suditi po koricama, preporučile su dve autorke, Daša Drndić koja odnedavno nije sa nama i Lejla Kalamujić, i ja primećujem dosta dodirnih tačaka između ovog tvog romana i njene poetike, recimo fokus na fenomen bolesti, onda neke strukturalne formalne crte, mešanje perspektiva, direktan i indirektan način pripovedanja, jedan kritički stav prema stvarnosti, pokušaj da se ona dekonstruiše, antinacionalistički stav i tako dalje. Koliko ti je delo Daše Drndić bilo inspirativno i u formalnom i ovom kritičkom smislu, i kako je došlo do toga da ona preporuči tvoju knjigu?
Ja sam za književnost Daše Drndić čuo prilično kasno. To kasno znači 2010. i 11. godine, tada sam živeo u Sarajevu. Mislim da sam prvo pročitao Doppelganger, da. I onda sam rekao, kako je moguće da ja do svoje 20. i koja je to, naprimjer, 6. godine, nikad nisam čuo za Dašu Drndić, kako je moguće da sam ja neko ko je studirao komparativnu književnost u Novom Sadu, dakle nisam sad iz neke druge struke. I od te godine zapravo počinje to moje istraživanje i iščitavanje književnosti Daše Drndić, i nekako i merim to književno vreme na taj način. Kao što kada sam bio gimnazijalac, književnost Danila Kiša mi je bila izuzetno važna, pa mi se čini sve da su to možda dve ključne tačke u mom čitalačkom iskustvu i književnom promišljanju. To su, dakle, književnost Danila Kiša i Daše Drndić. I onda se desilo i to da smo se mi upoznali kada je Daša bila u Beogradu na Krokodilovoj rezidenciji za pisce. Napravili smo promociju njenog romana Beladona, tada najnovijeg. To je bio kraj 2012. godine, i nekako smo se sprijateljili. Dakle, sad jedna stvar je to što je meni njena književnost vrhunska i zaista vrlo teško usporediva sa nekim drugim autorom ili autorkom iz ovog domaćeg registra. To je, dakle, jedna stvar, a druga stvar je što je to onako jedna retka, dobra i čudesna osoba bila. Sad mi je čudno kažem tu perfektu bila. Da, ja kada sam pisao taj roman, ona, kako smo, ne znam, Teja Tulić, zale to da kaže, Staša Aras, ja kao naša velika drugarica, učiteljica, mama bi stalno pitala, kao, pa dobro, svako, dokle ste s tim tekstom? I onda je insistirala u jednom momentu da ja njoj pošaljem taj rukopis. I sad, iako smo se mi već isprijateljili, ja sam, dakle, nju čitao detaljno, naravno da bi bilo sramota da ja to sad njoj pošaljem, misleći da to je potpuno gluposti, kako bih ja mogao uopšte tako nešto. Ali Daša tako britka i plemenita i u stvari nežna kakva je bila, je, dakle, insistirala do momenta dok ja nisam poslao taj rukopis, i odgovorila vrlo brzo, ispravila nekoliko slovnih grešaka, zareza, dala nekoliko komentara koji se mogu odnositi kako na taj roman, kako i na buduće pisanje, i rekla je, nemoj se zezati, ti ovo moraš objaviti. Sećam se jako dobro tog dana, zato što je to bio taj moment, okej, znam da ona nije bila jedna od onih koje bi tako rekla iz neke mršave ljubaznosti, kao ajde sad to objavi, nego zaista dovoljno da je rekla da je okej. Da, i onda je rekla, ako hoćeš, ja ću ti napisati taj komentar koji se stavi na korice. A Lejla Kalamujić je takođe jako važna za ovu knjigu, zato što u fazi traženja izdavača imao sam izuzetno ružno iskustvo s jednim od većih izdavača u Srbiji koji propada, na svu sreću, i po književnosti, i po autore, i po publiku. I kada sam se našao tako u toj nezgodnoj situaciji, onda sam pisao Lejli, ja sad ne znam šta da radim, dakle, ja sam prevaren i tako dalje. I onda rekao, kaže, ja znam jednog malog izdavača, on je mali izdavač, ali pošten. Ja sam rekao, to je sasvim dovoljno, s obzirom, dakle, na moje prethodno iskustvo, to je Miško Stevanović i Redbox. Tako da negde zapravo Lejla je, ja kažem, jedna dobra vila koja je u stvari uspela da spoji rukopis tog romana i Redbox, odnosno i Miška i mene, i tu je krenula saradnja sa Redboxom.
Sad bih te pitao, imajući u vidu važnost fenomena bolesti u tvojoj knjizi Proleće se na put sprema, s obzirom da je reč o jednoj teškoj, neizlečivoj ili retko izlečivoj bolesti s kojom se suočava tvoj junak već u svojoj ranoj mladosti, i generalno ta slika sveta je kao da je izložen jednom neprestanom propadanju koje je i fiziološko i moralno, a rekao bih i kulturološko ili civilizacijono. Da li je za tebe bolest i metafora ili jedno stanje tela i duha i zbog čega si se poduhvatio jedne u suštini tako mučne teme?
Dobro je što ste se vratili na tu temu bolesti, kao da sam htio da izbjegnem možda nesvesno. Ja sam temi bolesti u pisanju tog romana pristupio kao i svakoj drugoj temi koja je zastupljena u tekstu, dakle nisam hteo da je dam neko posebno mesto, niti da bežim od nje. Dakle, u pitanju je bolest glavnog junaka, odnosno to je dečak koji je bolestan od kancera i nekako uspeva na kraju ipak da se izbori za život. Razmišljajući o tome zašto i kako ja to pišem, u jednom momentu sam zapravo shvatio dobro, pa kao ta situacija je toliko često oko nas i meni intrigira i uznemirava na različite načine i prosto sam osjećao tu jako veliku potrebu da literarno nešto napravim s tim. Ali da ne pravimo toga sad nešto, da jel, kao idemo na ono sažaljenje, da neku dodatnu nadu jer je to dete, jer je to dečije telo koje bi moglo da se raspasti i nestati. Već da vidimo zapravo šta znači bolest, šta znači bolesno telo, šta znači bolestan dečak u jednom društveno-političko-ekonomskom kontekstu i kako sve te stvari utiču zapravo na bolest, na poimanje bolesti, zdravlja, života, smrti i šta znači to stalno izmicanje tla pod nogama. Bolest može biti i to, jedno konstantno stanje izmicanja tla pod nogama gde zapravo vi nemate nikakvu sigurnost, nemate nikakav spokoj. Dakle, to je jedan život u stalnim trzavicama, pa je onda pitanje u stvari kakav je taj život i šta bi onda tu bilo neko zdravlje i da li uopšte ima potrebe koristiti sintagme zdrav život ili je to izgubilo zapravo neko značenje svoje. Da, to mi je bilo nekako važno da napišem na taj način jedan prilično eksplicitan, čak sam istraživao neke stvari u vezi sa konkretnim dijagnozama, lekovima, fazama, vremenu, procesu ono radovanja ako neko pretekne i procesu žalovanja ako neko ode, šta to znači. Čini mi se da je bilo važno da se napiše, ali sam ipak izabrao da glavni lik ostane živ. U životu neke stvari ne možemo na taj način da možemo birati, ali u književnosti možemo napraviti malo, možda bolju situaciju nego u realnosti.
U emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa piscem Bojanom Krivokapićem povodom njegovog romana Proleće se na put sprema, za koji je dobio regionalnu nagradu Mirko Kovač.
Ono što takođe važna karakteristika tvog romana jeste jedan neobičan ili atipičan jezički miks na toj pripovednoj ili stilskoj ravni, gde se sreće i ono što bismo nazvali danas hrvatskim književnim standardom i srpskim, i različiti dijalekti, govor naroda Crne Gore, onaj arhaični, onaj savremeni, i sve to dato iz, kažem, perspektive više likova. Zbog čega jedna takva mikstura koja na tu jezičku ravan opet vraća južnoslovenski ili jugoslovenski duh?
Stvar je vrlo jednostavno. Ja sam odrastao u okruženjima u kojima nije bilo takozvanih čistih jezika, niti takozvanih čistih dijalekata. Dakle, stalno je bio neki miks ekavice i ekavice ovih onih standarda današnjih. Iako ja govorim danas ovako ovim ekavskim, kako se to kaže, srpskim ekavskim, meni su zapravo razni dijalekti i razni drugi standardi vrlo bliski. I kada sam pisao taj tekst, pošto mu je ambientalnost prilično jugoslovenska, igrao sam se muzikalnošću teksta, dakle šta će se desiti ako malo uđu tu neki dijalekti, pa i taj arhaični crnogorski, pa sam se na svu sreću sećao iz ranog detinjstva nekih baba i deda koji su tako govorili, to mi pomoglo kada sam pisao. Dakle, da, igrao sam se da vidim šta će tu da se dogodi na jezičkom planu. Zapravo, to je bio veliki izazov. Da li će to delovati kao neki konstrukt, kao neki komadi koji su ušiveni, pa ćemo videti te porube i ta ušivanja, ili će to fino teći, pa neki ljudi neće ne primetiti da se menjaju standardi i dijalekti, pa je tako i bilo, neki su mi rekli, ja kažem, kao tako mi u jednom momentu kao postalo jasno da kao nisam primetila u stvari, ja kažem, pa to je, mislim, važna stvar meni bila, da se to ne primeti, jer mislim, oko nas to sve postoje, sad naravno jezičke politike, to stalno svi drvimo isto, zbog nacionalizama su takve da stalno sužavaju jezike, dakle, brišu, brane da se nešto govori, da se nešto koristi, ja mislim da to nije normalno, zaista tu reč ću iskoristiti, nije prirodno i nije normalno da ti od gore neko brani da koristiš određene reči ili te tera da se izražavaš na ovaj ili onaj način, e pa opet književnost je tu taj prostor slobode gde ti možeš da uđeš u prekršaj, dakle, kontra zvaničnim politikama država u kojima živiš i da kažeš, ok, ovo je umetnička stvar, ovde može. Dakle, u školi možda ne može, u medijima možda ne može, na ulici možda ne može, odnosno ne bi bilo nekad pametno, ali u književnosti može. To je vrlo uzbudljivo kada se piše tako, kada se koriste razni standardi, dijalekti, zato što te ponese, mislim, to onda kreću neka druga sećanja, kreću neke druge muzike, bude zabavno.
Bojanem, postavio bih još jedno pitanje vezano za, recimo, deo poetičkog profila proze koji je prisutno u ovom romanu. Da li ti smatraš, recimo, angažovanom prozom? Znam da je to jedan paradoksalan i problematičan termin, a imam i u vidu polemike koje su vodile na domaćoj regionalnoj sceni bar deceniju unazad, između zastupnika takozvane čiste književnosti, imanentnog pristupa i onih koji smatraju da se književnost upisuje u svoje vreme i progovara o njemu na izvestan kritički način. Koliko i tvoja knjiga na neki način participira u nekoj kulturi ili politici sećanja na jedan dosta provokativan način, tako što kritikuje nacionalističke matrice, ali budući da se odnosi na jedan period od Drugog svetskog rata, uključujući 90. do naših dana. Dakle, koliko ti je bila ta važna crta, uslovno rečeno i subverzivna?
Pitanje angažovanosti je meni kao pitanje ono autobiografskog tekstu, nekako o tome na taj način razmišljam. Meni to zapravo nije pitanje, ali pošto jeste u mom okruženju to pitanje, ja posmatram književnost kao angažovanu, ako je promišljena, i kao autobiografsku, ako si stao iza onoga što pišeš, što nema veze sa lično proživljenim. I nekako mi jedino to nije jasno, kako još uvek jako mnogo ljudi misli da je, dakle, da je lično proživljeno iskustvo jednako autobiografskom u tekstu, nekako malo mi to čudno, ovaj, da još uvek tako se tu kao vode neke polemike. Meni je važno i da književnost, i književnost koju čitam i književnost koju pišem, zapravo bude promišljena. To je, iako zvuči ovako možda banalno, vrlo važna stvar, jer često ne bude promišljena ili bude nekako perfidno promišljena, pa upakovana, ako ćemo pričamo o nacionalističkim matricama, onda podilazi nekim sentimentima i menja, zamenjuje teze. Mislim da je subverzivnost književnosti takođe u tome da autor promisli to šta radi i zašto to radi, da zapravo sam sebi može da odgovori na to pitanje zašto i da ne beži od tih pitanja. Ja sam, pišući ovaj roman, prolazio kroz razne faze gde sam sebi zapravo postavljao to pitanje zašto ovo sad pišeš, zašto na ovakav način postavljaš stvari. Nisam uvek znao odgovor, ali me to strašno uznemiravalo i nekako sam išao dalje do momenta dok mi se nije posložilo, dok zaista nisam sam sa sobom, pa makar nikad ne izrekao to javno, ali sam sa sobom znao zašto to radim na ovakav način, u ovakvom kontekstu. Jer književnost nastaje uvek u nekom kontekstu, uvek je u ideologiji, to su takođe važne stvari da se ponavljaju, pošto ljudi nešto ne vole baš kad su reč politika, ideologija, nekako kao nema književnost veze s tim, ne nego sa čim, pa naravno da ima veze. E sad kažem da tu stvari ne bi bile tako slučajne i paušalne, mislim da ih je važno promišljati, samim tim u stvari ti postaješ subverzivan na određeni način, zato što biraš da pišeš na određeni način, biraš da pišeš o određenim temama na određeni način, a ne neki drugi. I sad nije to nešto možda jako značajno u ovom vremenu u kojem mi živimo, ali mislim da je bolje da je tako nego da je onako neka, kako kažem, apatičnost, takozvana apolitičnost, autističnost i sve to što zapravo utiče samo loše na književnost, a ne dobro.
I sad još jedno pitanje za kraj, pomalo šaljivo. Dakle, za sebe za sada, budući da pripadaš, ajde tako kažem, mlađoj srednjoj generaciji, imaš tri objavljene knjige, jednu knjigu poezije, dve knjige proze i za svaku od njih si dobio jednu nagradu, dve su regionalne, dakle jednu je u Pazinu, odnosno u Istri, drugu, evo, dobro i ovo je istarska, dakle Mirko Kovač, ali njegovo ime nije vezano samo za Istru. Kako tumačiš takvu recepciju i sa treće strane, ajde da budem malo provokativan, da li planiraš kao recimo Tabašević da sa polja jedne alternative razmišljaš i o svojom pozicioniranju u mainstreamu književnom?
Ajde prvo na ovaj drugi deo pitanja. Ne razmišljam, to je najiskreniji odgovor. Ne razmišljam, zapravo ono što je meni jako važno je da stvarnost u odnosu na književnost dalje nastavi da me intrigira. Jako se plašim nekog onako mirenja sa stvarnošću, sa životom, onda kao šta ću pisati u književnosti ako se to desi. Dakle, važno mi je da ostanem uznemiren i da nekako istražujem dalje u tom književnom stvaranju. Pa sad kud to bude išlo? Ići će, dakle, ja to sad ne znam. Ovo što se tiče prvog dela pitanja, tog, kako sad govorimo, regionalnog, odnosno jugoslovenskog konteksta, koji mene ipak nekako prati sad od početaka objavljivanja, to je takođe nešto što ja sad smatram normalnim, baš ću to reći. Bilo bi mi čudno da to nije tako, dakle, bilo bi mi jasno, ok, ili nema ništa, ne pratite nikakve nagrade, to ne ide nikud, verovatno da nije dobar nekako taj tekst. A kao ako se ipak događa nekakva recepcija i nekakva priznanja, pa kako drugačije nego da budu ta priznanja istog karaktera kao i tvoja poetika i politika. Dakle, nekako su se i tu stvari fino složile. Ne da ne može, može drugačije, ali da ne bi trebalo drugačije da ovo skroz ovako u redu. Radimo, pišemo, stvaramo jednu atmosferu i negde vidim svoje tekstove kao deo te zajedničke atmosfere.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi i pozdrav slušalcima.
Čuli smo razgovor sa Bojanom Krivokapićem, autorom romana Proleć se na put sprema.
So far away, but I still can feel it.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 7. novembar, dakle prva emisija u mesecu novembru, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Marko Pogačar, kao autor knjige eseja Pobuna čuvara i Čitati noću, i Bojan Krivokapić, kao dobitnik nagrade Mirko Kovač, za roman Proleće se na put sprema. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj emisije, bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević, Milan Komićanović, tonski realizator, a moje ime je Saša Ćević. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. All I want to say is wrong.